Prvým takým teológom v mojom živote bola moja babka. Ona totiž rastla v kláštore. Od 14 do 21 rokov bola v kláštore. Učila ma katechizmus. Vysvetlovala mi to tak po svojom. Ale to, čo mi povedala, to si pamätám dodneska a nejak to ani neprebili tie vedomosti z teologickej fakulty. Čo je teda zaujímavé. A raz mi rozprávala, vysvetlovala mi 8. Božie prikázanie. Nepreriekneš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. No ona mi vypráva, však zeber ako duchnu, vylez v cíferi hore na vežu a vysyp péry z tej veže, že je to veľce ľahké. Ale potom chod do dedziny a pozbíraj to péry. To už neurobíš. To proste nedokážeš. To ja vždy hovorím aj deťom, lebo je to veľmi dobre počúvateľné na náboženstve, keď im vysvetľujem o 8. Božom prikázaní. A dneska by som vám chcel vyprávať o tom obraze, ako Kristus klačí v Getsemanskej záhrade a potí sa krvou. No, čo je teda tak celkom taká pôstna téma, len keby sme žili v baroknej dobe, niekedy v 17. alebo 18. storočí, úplne inak by som vám to hovoril, brnkal by som vám na city, viete. Rozprával by som vám o každej jednej kvapke, čo padla dole na zem, aký to má obrovský význam pre človeka. Každá jedna tá kvapka, ktorú on vyronil z čela. A prečo som začal s tým perím z tej veže? Totiž to, čo urobil Kristus, to bola proste nutnosť. Si to predstavte, že koľko nás v bežnom živote stretávajú nás zlé myšlienky. A týka sa to najmä toho ohovárania alebo osočovania. Že rozprávame o našich blížnych poza jeho chrbát. To sú také veci, ktoré sa nedajú odčiniť, lebo ten Tomáš Akvinský, on hovorí, že keď človek niečo urobí zle, tak mal by to dať do poriadku. Nie iba akože oľutovať, oplakať, ale reštituovať. On tam používa také slovo, ktoré je v našej dobe moderné, a spája sa väčšinou s cirkevnými majetkami. Ale reštituovať znamená dať do pôvodného stavu. Dať veci do pôvodného stavu, tak ako boli predtým. A to sa proste nedá. A teraz nikto z nás to nedokáže. Ani keď si pomyslíme sami na seba, akým spôsobom sa správame k sebe alebo k druhým, koľkokrát nám vyjde predmysel alebo pred očí taká situácia, ktorú už nedokážeme dostať do pôvodného stavu. Nedokážeme to napraviť. A práve to je ten obraz Krista v Getsemani, totiž tá spása, ktorú priniesol, ona je nutná. Ona bola nutná. Nijak inak sa to nedalo urobiť. Iba takto, týmto spôsobom, vyliatím krvi. No, znie to tak ako drasticky. Ale keď si zoberete Starý zákon a čítate si o obete, o baránkovi, ktorého veľkňaz zabíjal na takej špeciálnej doske, Hilasterion sa volá tá doska v Septuaginte. Hebrejské meno si nepamätám. tak to bola taká špeciálna doska, na ktorej ten kňaz konal obetu toho baránka a potom kropil krvou ľudí. Krvou toho baránka. A Ježiš Kristus dobrovoľne prišiel zaplatiť výkupnú cenu. A teraz, v čom spočíva to jeho potenie sa krvou? No, keď to čítame, tú stať o tom, ako tam klačí, plače, prosí Pána Boha, jak som včera hovoril, že keby si mohol, tak ako nechaj ma tak, daj to odo mňa preč, tak ako keby by sme videli strach a obavy. To je ľudské. Strach a obavy, to mávame pred ťažkými situáciami životnými aj my, každý z nás. No a čo sa od nás žiada teraz v tomto svete, lebo toto, čo urobil Kristus, teologicky by sa okolo toho dalo ešte pekne veľa hovoriť, ale ja si myslím, že vy to poznáte, že vám nehovorím nič nové, keď vám opakujem tieto kresťanské pravdy o tom, že Kristus musel vyliať svoju krv a urobil to dobrovoľne, urobil to úplne vedome. Nebola to žiadna zhoda náhod, ako si to niektorí chceli vysvetliť, že úmysel bol iný alebo plán bol iný a keď to nevyšlo, tak bol plán B, čo teda bola smrť na kríži. Žiadny plán B neexistoval. To pozitivistickí historici, ktorí alebo takí, čo skúmajú Bibliu len čisto tým kritickým spôsobom, môžu toto hovoriť, ale oni nerátajú s Bohom. Nerátajú s tým, že existuje aj niečo iné okrem ľudskej skúsenosti cez zmysly a cez logické alebo systematické uvažovanie. A žiadny plán B neexistoval. Ježiš Kristus vedome, dobrovoľne potí krv a nakoniec ju aj dáva, vylieva na kríži. No a my 2000 rokov, viac ako 2000 rokov potom, akým spôsobom by sme mohli byť jeho pokračovateľmi? Poviem vám, čo sa mi stalo. Bolo to už dávno. A chodieval som do jednej blízkej dediny, do hospica. A to nebol taký hospic plný. My si starého človeka predstavujeme ako nábožného, ktorý takto so zopetými rukami čaká na smrť. A nevie sa jej dočkať, kým ako sa nestretne s Pánom Bohom v nebi. Ale nebýva to vždy tak. Ten hospic, tam boli starí ľudia, ktoré to boli elity zo starej doby, z komunizmu. A stretol som tam bývalú podpredsedníčku Bratislavskej komunistickej strany. Bola aj pedagogička na fakulte. Bol to veľmi mocný človek za života. A všetku tú moc získala práve preto, lebo si povedala, tak ako mne povedala pri prvom stretnutí, páter, žiadny Pán Boh neexistuje. Žiadny Boh neexistuje. Ako vymysleli to dobrí ľudia, že existuje Boh, aby sa nám lepšie žilo, aby sme mali nejakú barličku, o ktorú sa môžeme opierať, ale to nie je to fakt. Pán Boh nie je. Tak si hovorím, že no to keď nie je Pán Boh, tak neexistuje v živote ani žiadna spravodlivosť, ani žiadna láska. A potom veľmi nemá veľký význam žiť. A ona mi hovorí, presne tak. Úplne presne ste to povedali. Nemá veľký význam žiť, lebo neexistuje ani spravodlivosť, ani láska. No a my sme sa stretávali 2 roky, to bola veľmi sympatická, vzdelaná dáma, 85-ročná, trpela na Parkinsona a bola veľmi netklivá. Dokonca vlastným deťom nechcela dovoliť, aby k nej chodili, lebo nechcela, aby ju videli takú slabú, takú proste chorú. Tie naše rozhovory boli také, že nakoniec povedala, no možno existuje Pán Boh, ale On mi neodpustí celý ten môj zlý život, ktorý som viedla. Celé tie roky. Tak potom sa to preklopilo do tejto polohy. Pán Boh je, ale nie je láskavý. On je proste pomstivý. On každú jednu zlobu dôsledne vráti. No ale dostala mozgovú príhodu. Dosť silnú mozgovú príhodu. Už mala dosť rokov a už to vyzeralo, že je s ňou koniec. Ja som mal v tom hospici takú spojku, takú lekárku, veriacu. Neviem, ako to napadlo, zavolala ma. Ja som tam prišiel, takto akože v tom čiernom, strašnom. A ona, ak ma zbadala medzi dverami, hovorí mi, choďte preč, páter, lebo budete sklamaní. No a ja už v takýchto chvíľach nepoznám žiadnu toleranciu, ani debatu nejakú akademickú. To keď sme zdraví, môžeme viesť debatu akademickú. No ale keď niekto zomiera, tam ide o dušu. Tam musí ísť akademická debata do oného. Preč? Tak som jej povedal, ja budem sklamaný, vy budete sklamaná. A nedlho uvidíte, ako budete sklamaná. A ona mi hovorí, tak sa aspoň pomodlíme, ale ja sa neviem modliť. Ona si pamätala z detstva Oče náš po latinsky, ani ho nevedela. Nevedela ho proste preložiť. Podľa mňa mu nerozumela. Aj keď vedela latinsky, bola to historička, trochu latinsky vedela, ale tie modlitby, ktoré sa naučila, mala len z detstva, keď chodila na tú starú omšu a počúvala. Vtedy bolo tak, že kňaz, keď slúžil omšu, tak Pater Noster sa modlil sám, nahlas. Nebolo to tak spolu, že jak dnes, vy dneska držíte si všetci ruky a spievate si očenášik, tak vtedy pán kňaz pri oltári spieval očenáš. A ľudia povedali len poslednú vetu. Zbav nás od zlého. To bolo všetko, čo hovorili vtedy ľudia. A samozrejme latinsky. Väčšinou nerozumeli. Ale boli na to hrdí, že hovorili latinsky. To zase to je na inú prednášku. Takže ona si pamätala očenáš, tak sme sa pomodlili očenáš po latinsky a hovorím a potom mi hovorí takúto vec, že bol tu diabol a prišiel si po mňa. Vycieril som na ňu zuby a hovorím, pani profesorka, vo vašej situácii, kto iný by tu mal ako byť? Vy sa čudujete? Sa rozplakala, takto je slzy tiekli, a hovorím, pozrite sa, je tu on, dosť pyšne som povedal, že som tu aj ja, môžete si vybrať, ešte stále si môžete vybrať. A ona mi hovorí, choďte preč, ja nad tým porozmýšľam. Tak som šiel preč. Rozmýšľala 4 dni a po 4 dňoch ma zavolali, že ju treba zaopatrovať. Tak si predstavte si, že akú som mal z toho radosť. To bola, kňazi tomu hovoria, že veľká ryba. Obliekol som si všetky tie pekné cirkevné veci. zobral som všetky potrebné materiály, ktoré tomu treba. A jak som tam nad ňou stál, hovorím, ona chce posledné pomazanie, mi hovorí. A ja hovorím, no akože pani profesorka, áno, bude aj posledné pomazanie, ale nebude to jednoduché, viete, vy ste celý život popierali Pána Boha a ste šlapali na päty ľuďom, ktorí v Boha verili. Musíte si tú vieru svoju obnoviť. Tak som robil tú klasickú obnovu krstných sľubov, čo teda je veľmi, veľmi dobrá obrana aj proti zlým silám, keď útočia. No a tak som sa jej pýtal, veríš v Boha, Otca Všemohúceho? Verím. A keď som sa spýtal, veríš v Ježiša Krista, ktorý zomrel? Bol súdený za Poncia Piláta, zomrel. Bol pochovaný a vstal z mŕtvych. Tak hovorí, toto je ťažko uveriť. Tak som chvíľu čakal a zavrela oči a hovorí, ale chcela by som tomu veriť. Veľmi by som chcela tomu veriť. Tak som dokončil tú modlitbu obnovenia krstných sľubov, aj som ju vyspovedal, aj som jej dal pomazanie. A myslel som si o sebe, jaký som ja hrdina. Ale ona žila ešte 3 týždne a bola z toho veľmi nešťastná. Ona si myslela, že keď dostane posledné pomazanie, zomre a že bude po jej utrpení. A po týždni začala reptať, po dvoch, po troch, čo ste mi to spravili, ako Židia na púšti. Čo ste mi to spravili? Na čo ste ho sem volali? Tak som znova prišiel a začal som jej vysvetľovať, že ja nie som šamán ani čarodejník, že to, čo sa stalo, že to není, že som okolo nej netancoval nejaký tanec magický, ale že sa jej dotkol Boh a že ten Boh ju chce mať pri sebe v nebi. A by bolo dobré, keby si to tak zobrala k srdcu práve tento fakt, že Boh nechce, aby veľa trpela, ale musí to prijať, ten fakt. Otvoriť si srdce a prijať ten fakt, že sa jej dotkol Boh. A vysvetľovať som jej to začal ešte zo široka, jak to ja zvyknem. Skočila mi do reči a hovorí, lebo držal som ju za ruku, keď som jej to vysvetľoval. A ona mi skočila do reči a hovorí, chyťte ma aj za druhú ruku. Tak som ju chytil za druhú ruku a som ju asi pol hodinu držal za obidve ruky. A ona ešte v ten deň zomrela. A bola to taká ako kovbojka, lebo neskončilo to celkom. Volal mi jej syn. Tiež nejaký prírodovedec. A tiež teda podkutý ateista. Však teda mal dobrú výchovu. A hovorí mi do telefónu, moja matka vás spomínala na smrteľnej posteli. Ale ja si neželám cirkevný obrad. Keď chcete, prídite tam a môžete nad hrobom povedať nejakú reč alebo modlitbu, ale ja si vás neželám, aby ste tam vystupovali ako farár. Tak som si dal černý oblek, oblekol som si kravatu, vtedy som bol ešte peknejší, taký chučí. A prišiel som sa predstaviť tomu docentovi, lebo myslím, že to bol jeho titul. Podal som mu ruku a povedal som mu, že ja som páter Marek. On chudák nevedel, že s kým má tu čest. On si farárov predstavoval inak, viete, niečo iného asi učili. A povedal som mu, nie. Žiadnu modlitbu, ani žiadnu reč nebudem mať nad hrobom. Spadol mu kameň zo srdca. Viete si to predstaviť? Aj to normálne zadunelo v tej pohrebnej sieni, keď som mu to povedal. Si tak si vydýchol, že žiadny farár tam nebude šaškovať. Ale ten Robert, čo mal na starosti vtedy tie pohrebné veci, tak som si od neho vypýtal možnosť, že by som ju ešte mohol vidieť, a kým zavrú truhlu. Dal som jej do ruky kríž svätého Benedikta, čo som nosil na krku. Lebo vtedy som ešte sníval, že budem biskup. A rozlúčil som sa s ňou a povedal som si, že však ešte sa stretneme a povyprávame. Prečo vám to hovorím? To bola dosť taká akože... No, kovbojka to bola. To už nikdy v živote som také niečo nezažil. Ale týmto spôsobom trpiaci a zomierajúci človek je akýmsi obrazom Krista. A každá naša modlitba, ktorú vykonáme, každá naša obeta, ktorou sa spojíme s Kristom v jeho utrpení, v jeho spásonosnom tom diele, pomáha týmto ľuďom. Najmä týmto ľuďom. Ani si neviete predstaviť, že ako to pomáha. Ja som potom na tom pohrebe stretol chlapíka, ktorého som poznal ešte ako študent, lebo sme spolu robili skúšky do seminára. Ani mňa, ani jeho pán arcibiskup do toho seminára nezobral. A ja som sa pokúšal ďalej, urobil som takouto okľukou, cez reholu som sa dostal za kňaza a pán arcibiskup mi to poradil. Povedal mi, že mám nízky inteligenčný kvocient, že by som mal skúšiť reholu. Ale ja mám naozaj nízky inteligenčný kvocient. Robili mi testy. Vyšla ľahká debilita. To vtedy. Akože. A ten človek sa za ňu 20 rokov modlil od detstva. Tento jej synovec to bol. No, alebo tak niečo. Takže ja som bol iba ako nástroj. Taký, že bol som na blízku, tak som bol použitý na to, aby Boh urobil to, čo si zaumienil. Ale keby nebolo toho utrpenia Krista v Getsemanskej záhrade, utrpenia Krista potom na kríži, toho vyliatia krvi, spásy, ktorá bola nutná, a bola nutná týmto spôsobom a tým, akým sa to udialo, že to nebol plán B, tak by toto nebolo možné, aby sa takto otvárali ľuďom dvere do raja. Takýmto spôsobom. Keď som pri nej bol, ona mi potom hovorila, že keď mala 11 rokov, mala zápal plúc a vtedy sa na to zomieralo. To bola taká choroba, že sa na ňu zomieralo. A 1930, či kedy to bolo. Prišiel kňaz a dal jej posledné pomazanie a ona sa uzdravila. Tak Preto si myslela, že keď teraz na konci života dostane posledné pomazanie, že bude koniec jej utrpeniu. A ešte si to musela potiahnuť ďalej. Uvedomiť si, že sa jej dotkol Boh. A nemám iný príklad. Toto je zo života, lebo mohol by som ešte vyťahnuť Tomáša Akvinského a jeho definíciu práva a spravodlivosti. Keby mne mal Boh dať to, čo mi patrí pri poslednom súde, no tak ja sa bojím. Mám strach. To by nebolo dobre, lebo Tomáš Akvinský zadefinoval spravodlivosť tak, že každému, čo mu patrí, to je spravodlivosť. Tak keby mne mal Boh dať to, čo mi patrí, tak to je koniec, prídem do pekla. A keď sa kriticky každý z nás pozrie na seba, tak jednoducho to sa nedá. To sa nedá prísť k Bohu bez Božieho syna, bez jeho krvi, bez jeho utrpenia, bez toho, čo videl v tej Getsemanskej záhrade. On videl proste celé ľudstvo, ako trpí, ako tiež cedí krv a poväčšine zbytočne. Veď mohli by sme sa rozprávať o dejinách. Ja neviem, sa občas vyjadrujem pre noviny SME, čo mi neslúži k úcti. Ale tam sú potom diskusie a naša cirkev je tam vždycky pod prezývkou RKC, nie? No tak diskutéri vždycky vedia nám pripomenúť, jaká je to RKC vražedná mocichtivá organizácia, ktorá má na svedomí toľko krvi v dejinách. To je iná diskusia, to niekedy v kuloároch môžeme o tom diskutovať. V kompletizovanom divadle, v kuloároch. Ale naša viera není ideológia. Ani to není palička, o ktorú sa opieram, lebo neviem dobre chodiť. To, čo priniesol Kristus, to totálne úplne zvrátilo dejiny sveta a dalo to každému jednému utrpeniu jednoducho zmysel. Aj tomu, ktoré sa nám zdá nezmyselné. Aj tomu utrpeniu dal Kristus zmysel. A práve v tomto, každá jedna naša modlitba, on hovorí tým svojim apoštolom, moja duša je smutná až na smrť, zostaňte tu a bdejte so mnou. Každý máme svoje malé problémy. Malé. Tedy, keď ich prežívame, nie sú malé. Sú ťažké. Ale môžeme im dať zmysel. O tom by som ešte chcel inokedy zase hovoriť. Nechcem to ako prekrývať a stále sa dookola opakovať to isté. Ale je to úžasná skúsenosť. Je to skúsenosť tešiteľa z Getseman. Čo teda, to by som mal byť ja. Ale zatiaľ som len ten, čo tam spí tam dole pod kopcom. Tí traja, čo tam spali, viete? No. Tak ale toto nás z toho spánku prebúdza. A dáva nám to motív. Hociaké utrpenie by sme mohli prežívať, môžeme mu dať hociakým spôsobom zmysel. A toto je práve to, že každý jeden trpiaci, zomierajúci človek, chorý, potrebuje našu pomoc aj týmto spôsobom. Nikdy nevieme, kedy Boh použije tú milosť, ktorá z tých našich modlitieb alebo obiet, alebo seba zapieraní, zriekaní. Nikdy nevieme, ako ju on použije. To je jeho vec. Je to jeho záležitosť. Ale my by sme to mohli robiť a takýmto spôsobom zotrvávať s Kristom v Getsemanskej záhrade. Nemusíme pritom potiť krv. To v žiadnom prípade. Už niekto potil krv za nás a to treba nechať tak. Až taká imitácia sa od nás nevyžaduje. Ale jednoducho zostať. Zostať pri ňom. A to sa nám deje, keď máme nejakú ťažkosť, pred ktorou by sme radi utiekli. Ale my nie sme Kristus. Kristus išiel dobrovoľne, vedome a presne vedel, čo robí. My máme strach. Tak je na to taká metóda. Prosím vás, odpustite mi za to, čo teraz poviem. Ja to tak nazývam, ale nemám na to zatiaľ iný pojem. Ja tej metóde hovorím, že zostať a posrať sa. Nehnevajte sa za to slovo. Ale podľa mňa je to jedna z takých ciest, keď potrebujeme utiecť pred niečím, tak proste neutekať a obrátiť sa tomu problému, ťažkosti, utrpeniu tvárou. A to aj napriek tomu, že mám strach. Napriek tomu. Alebo aj s tým strachom. Nech ma ten strach... Ale zostanem na tom mieste. Zostávam na tom mieste. A to jediné od nás chce Kristus. To jediné od nás chce každý priateľ, ktorý nejakým spôsobom trpí. Alebo každý človek, ktorý trpí duševnými či duchovnými ťažkosťami, komplexami, sebatríznením. A ja neviem, čím ešte, všetkým ešte človek trpí. Včera som vám to hovoril. Najmä v detstve sa nám stávajú veci, ktoré mali sme zažiť, nezažili sme. Nemali sme zažiť, zažili sme. Každý z nás má to svoje. A jediné, čo od nás chce človek, ktorý trpí, alebo Kristus, ktorý trpí, je, že zostaň ako chvíľu pri mne, keď budeš môcť, keď môžeš. Nemusíme nič vysvetľovať. Nemusíme ani ako mať také tie dlhé, múdre reči. Také katolícke, pekné, kresťanské. Oni sú pekné, ale čo najväčší prejav lásky je obyčajná prítomnosť. Obyčajná prítomnosť pri človeku, ktorý je obrazom Krista a ktorý trpí. Ktorý krv potí, ktorý je postihnutý, ktorý sa bojí, ktorý má komplexy. Darmo môžete mi povedať, že ale veď aj ja. A ja trpím. A ja som svojím spôsobom ako švihnutý, však som vám hovoril, že jak dopadol ten test. A ja mám strach. A ja nemám rád temnotu. Nemám rád, keď sú veci nevysvetlené. A bojím sa toho, keď vidím, že čaká ma niečo ťažké a jednoducho 7 mílové čižmy by som radšej obul a utiekol preč. Ale treba zostať. Aspoň raz v živote to treba dokázať. Keď to dokážeme raz, dokážeme to dvakrát. Potom trikrát a tak ďalej. A tak ďalej. No, vraj mám mať dlhú prednášku, ale ja ja to nejak ako, už dlho hovorím, ako dlho hovorím? Aspoň 15 minút, ne? Čo? Miriam, nevieš, nekúkáte na hodinky, prečo nekúkáte na hodinky, pri kázniach nekúkáte na hodinky? Dobre. No, keď som vás videl, jak ste tu boli okolo Krista, ktorému ja by som nechcel teraz zavádzať dlhými rečami, tak veľakrát, áno, toto je o tom, že zostávame takto v modlitbe, takto spojení s ním, ale to, že to dokážeme, že tu dokážeme sedieť hrdinsky 2 hodiny, 3, prípadne, jak to povedal, že hardkoráci, tak to povedal, celú noc, hardkoráci celú noc, tak to nie je výraz sily. Niekedy tie náboženské úkony veľakrát robíme preto, aspoň teda ja, s takým uspokojením, nie? Pane Bože, jak ten farizej tam vzadu, veď ja som dobrý, ja dávam aj desiatky, aj sa modlím, aj toto robím, a nie ako henten tam vzadu ten, čo okráda ľudí na peniazoch. Tak to je strata času, to sú nábožné úkony, ktoré sú stratou času. Okrem toho sú falošným seba potvrdzovaním, a to je škoda. Touto cestou ja by som, dúfam, že no nie. Tak ako my klerici sme k tomu veľmi náchylní, k takému farizejstvu, to treba otvorene povedať, ale otvorene treba povedať, že nie iba klerici. No, tak takéto nejaké falošné sebapotvrdzovanie nie je dobrá cesta. Skôr sa spojiť s Kristom ako v zmysle, to nie je dobré, to je teraz škaredé slovo, ale ja ho poviem, v zmysle obety. To je nepopulárne slovo, v tom zmysle škaredé. Ale každý z nás je týmto spôsobom veľmi dôležitý pre svet. Pre ľudí, ktorí teraz niekde, čo ja viem, počúvate správy, hen tam toto, proste niekde mrú. Mnohí z nich Krista nepoznajú. Nemali možnosť sa s ním stretnúť, tak ako my máme možnosť sa s ním stretnúť. Tak tej našej modlitbe môžeme dať aj takýto význam, takýto zmysel, že nielen ako ľudstvo, lebo ľudstvo je moc široký pojem, no ale jeden s druhým sa tu poznáme. Jeden s druhým môžeme takto vedľa seba byť. Aj napriek nášmu strachu, našim komplexom, pohoršeniam, postihnutiu, ťažkostiam, trápeniu. Alebo všelikerým utrpeniam, v ktorých sa tak ako často plahočíme a ťapkáme sa v tom ako kačica v blate u nás na dvore v Cíferi. Ale nedávame tomu smer, nedávame tomu nejakým spôsobom náplň či zmysel. A týmto spôsobom môžeme. Tak nakoniec ja vám ďakujem veľmi pekne za vašu modlitbu. Lebo to je investícia. To bude ďalšia téma. A je to investícia, ktorá sa nestráca nikdy. Vždy jej treba dať nejakú náplň, zmysel. Nie som tu preto, lebo som dobrý katolík. Ja teda nebývam veľakrát dobrý katolík, aj keď chodím každý deň do kostola. Neviem ako vy. No. Dobre, tak nejaké zhrnutie odo mňa pýtali. Takže jedna vec je, môžeme pracovať so svojou mysľou, s obrazmi, predstaviť si Krista, ako mu kvapka ten pot z čela a ako je každá tá jeho kvapka pre svet tak vzácná. A potom sú tu tie naše kvapky, ktoré potíme my vo svojom živote. Nemusíme nad sebou plakať, ani sa seba lutovať, ale dať tomu náplň, zmysel, smer. A týmto spôsobom jeden s druhým byť spojený a vytrvať. Zostať, už to nezopakujem, zostať jeden s druhým aj napriek strachu, aj napriek tomu, že chcem utekať od ťažkej situácie ďaleko, a aj napriek tomu, že mám aj veľakrát nechuť alebo aj nesympatiu. Ešte raz, to, čo urobil Ježiš, bolo nutné. Nebol to plán B, že teda nevyšiel slávnostný vstup do Jeruzalema, tak toto bol plán B. Nebol to plán B, bol to plán Otca. Akokoľvek to znie kruto, pre nás je to významné, pretože nám to otvorilo bránu do neba a my, čo žijeme, môžeme podobným spôsobom sa podopierať a pomáhať si jeden druhému k tej bráne sa dostať.